สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่30มีนาคม2566ค่ะ20หุ้นฮอตต่างชาติแห่ชอบนะคะตอนนี้เป็น EP ที่2แล้วนะคะทุกท่านจะมีหุ้น LH คาราบาว PTT GC Centel บ้านปู CRC แล้วก็ Tesco นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ชม EP ที่1นะหลังจากชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกลับไปชมคลิป EP ที่1นะซึ่งมีหุ้น HANA KCE สวัสดิ์ CK Steak แล้วก็ Mint ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้คุณประเมาได้มาจากเว็บไซต์ของฐานเศรษฐกิจซึ่งมีบทความเปิดโผ20หุ้นฮอตต่างชาติแห่ชอบราคายังปรับไม่มากรับโอกาสฟื้นตัวซึ่งตีพิมพ์เมื่อวันจันทร์เช้าวันจันทร์ที่27มีนาคม2566ค่ะพร้อมกับบทความนะคะซึ่งคุณประเมาเล่าไปแล้วใน EP ที่1ใน EP นี้ก็จะไม่มาเล่าซ้ำนอกจากหุ้น20ตัวนี้นะคะซึ่งกราบแล้ว6ตัวใน EP ที่1ซึ่งถ้าในหน้านี้ท่านจะสังเกตเห็นว่าจะมีชื่อหุ้นแล้วก็มีเรื่องของผลตอบแทนที่ไฮไลท์เป็นสีเขียวแล้วก็สีชมพูตรงนี้ซึ่งปกติเวลาพูดถึงผลตอบแทนเราก็จะนึกถึงเรื่องของอัตราเงินปันผลนะแต่ว่าถ้าเราไปดูในreal time ในโปรแกรมสตรีมมิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะไม่พบว่าเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนจะตรงตามนี้นะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยคุณประเมาจะ อยากจะเน้นย้ำนิดนึงว่าน่าจะไม่มาดูเรื่องของผลตอบแทนที่ทางเว็บไซต์ของฐานเศรษฐกิจหรือ Asia Plus ที่ออกบทความนี้นะคะระบุไว้ในหลังท้ายชื่อหุ้นต่างๆตรงนี้นะเพราะว่ามันไม่ตรงกับข้อมูลใน real time ในระบบนั่นเองนะซึ่งคุณประเมาไม่แน่ใจว่าทางบทความนี้เขาหมายถึงผลตอบแทนทางด้านไหนซึ่งเมื่อมาดูแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกันหรือในบทความก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นช่วง time frame ขออภัยค่ะ timeline ไหนที่นำมาระบุกำหนดไว้ในบทความนี้นั่นเองนะคะก็ดูจากโปรแกรมสตรีมมิ่งข้อมูลต่างๆที่คุณป้าเมาจะนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังเป็นหลักซึ่งเป็นเรียลไทม์ก็แล้วกันนะคะก่อนอื่นนะคุณป้าเมาได้ทำคลิปนี้ไปค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็พบตัวจริงคุณป้าเมาโชว์พอร์ตหุ้นขาดทุน 2.4 ล้านอันนี้เป็นคลิปที่คุณป้าเมานำมาจากไลฟ์สดผ่าน Zoom ซึ่งเป็นการสอนในชั้นเรียนนะคะแล้วก็นำมาทำเป็นคลิปที่ยาว3ชั่วโมงกว่านะคะเหมือนกับที่เรียนในห้องเรียนนะคะก็ปกติเวลาที่เราฟังคลิปแบบนี้นะใน YouTube เนี่ยก็จะได้ยินแต่เสียงคุณประเมาแต่ในคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปเดียวคลิปแรกนะที่คุณประเมานำคลาสเรียนที่สอนผ่าน Zoom สดผ่าน Zoom นะคะมาอัดเป็นคลิปแล้วก็โพสต์ให้ทุกท่านดูกันซึ่งในคลิปนี้เนี่ยคุณประเมาจะมีการอัปเดตพอร์ตหุ้นที่มีอยู่นะคะก็ลองดูนะคะว่าสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ชมคลิปนี้แล้วนอกจากโชว์พอร์ตอัปเดตพอร์ตหุ้นแล้วเนี่ยก็ท้ายห้องเรียนคลาสเรียนนะคะคุณประเมาก็มีการวิเคราะห์หุ้นตามคำขอของท่านที่เรียนในห้องก็ในนี้ก็จะอัดนะคะอัดเป็นคลิปแล้วก็มาอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดนะคลิปนี้มีผู้ชมไปแล้ว 1,700 กว่ารายนะถ้าท่านยังไม่ได้ชมก็ลองไปติดตามชมดูนะคะทุกท่านนอกจากคลิป YouTube ที่คุณประเมานำมาอัดแล้วก็ เล่าเรื่องหุ้นต่างๆให้ทุกท่านฟังเป็นประจำแล้วเนี่ยคุณป้าเม้าก็มีการสอนสดผ่านซูมนะคะซึ่งไตรมาสที่1ก็ผ่านไปแล้วนะคะก็เรียนทุกๆวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่2เมษายนก็จะเป็นเรื่องของการสแกนหุ้นที่ใช่ด้วยเงื่อนไขที่ชอบผ่านโปรแกรม eFinance นะคะแล้วก็ทั้งไตรมาสที่2เนี่ยก็จะมีหัวข้อต่างๆ12หัวข้อไตรมาสที่3ที่4ก็เช่นเดียวกันนะแต่ละไตรมาสก็จะมีหัวข้อประมาณ12หัวข้อก็ทั้งจากเดือนเมษายนถึงสิ้นปีเนี่ยก็จะมีหัวข้อทั้งหมดอีกประมาณ30กว่าหัวข้อก็ลองติดตามดูนะว่าเป็นหัวข้อที่ท่านสนใจหรือไม่ถ้าท่านสนใจนะท่านสามารถที่จะเข้ามาสแกน QR โค้ดนี้เป็นเพื่อนทาง LINE อย่างเป็นทางการกับคุณประเมาก็จะได้รับรายละเอียดการเรียนไลฟ์สดผ่านซูมกันนะคะแล้วนอกจากการไลฟ์สดผ่านซูมนอกจากคลิปทาง YouTube แล้วเนี่ยตอนนี้คุณต้อมเมาได้จับมือกับทาง Skill Lane นะคะทำคอร์สออกมา2คอร์สนะคะคอร์สออนไลน์นะเรียนที่ไหนก็ได้แล้วก็คอร์สนี้คอร์สแรกนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์นับ1ลงทุนในตลาดหุ้นนะคุณต้อมเมามีโชว์พอร์ตโตเป็น10เด้งแล้วก็หุ้นหลายๆตัวก็หลายๆเด้งแล้วก็มีเจ๊งมาก่อนด้วยนะคะทุกท่านเป็น18วิดีโอ5ชั่วโมง9นาทีนะท่านสามารถเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพนะในคลิปคุณประเมาเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะให้ก็คิดเตือนใจนะในการลงทุนสำหรับนักลงทุนเป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็ได้จัดอีกคลิปนึงนะเป็นการคอร์สออนไลน์จับมือเปิดกราฟและตั้งค่าสัญญาณทางเทคนิคสำหรับมือใหม่ค่ะทุกท่านฉบับคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะอันนี้ต้องรีบนะก่อน31มีนาคมนะราคาลด 40% เหลือ 9,999 บาทจากราคาปกติ 16,999 บาทนะคะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ Skill Lane เนี่ยก็จะได้รับแถมนะสดผ่านซูมค่ะในหัวข้อเดียวกันก็คือเรื่องของจับมือเปิดกราฟซึ่งจะสอนในวันอาทิตย์ที่16 23แล้วก็ตามด้วยการนำเรื่องของกราฟแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคต่างๆที่เรียนไปใน2วันแรกมาวิเคราะห์นะเป็นตัวอย่างว่าเวลาที่เราเรียนเรื่องของกราฟเทคนิคแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคต่างๆแล้วเนี่ยเราจะนำมาใช้ได้อย่างไรก็แถมให้ฟรีแต่สำหรับท่านที่ฟังคลิปนี้นะทุกท่านฟังคลิปนี้เนี่ยแล้วก็หลังจากลงทะเบียนแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนทาง LINE กับคุณป้าเม้าแล้วคุณป้าเม้าแถมเพิ่มให้อีก1วันก็คือวันอาทิตย์ที่2เมษายนค่ะจะมีเรื่องของการสแกนหุ้นหาหุ้นที่ใช่ด้วยเงื่อนไขที่ชอบแถมฟรีให้อีก1วันเท่ากับว่าตลอดเดือนเมษายนท่านที่ลงทะเบียนนะสมัครคอร์สจับมือเปิดกราฟและตั้งค่าสัญญาณทางเทคนิคฉบับมือใหม่นะคะสำหรับมือใหม่ฉบับคุณป้าเม้าเล่าเรื่องหุ้นเนี่ยก็จะได้รับแถมฟรีนะฮะเรียนสดไลฟ์สดผ่านซูมนะคะตลอดเดือนเมษายนทั้ง4วันอาทิตย์เลยนะคะก็รีบซื้อก่อนที่จะมีการปรับราคาขึ้นจาก 9,999 นะทุกท่านอันอื่นก็ขออัปเดตเมื่อวานนี้นะเพราะว่านี่คุณประเมาอัดคลิปตอนเช้านะตลาดยังไม่เปิดตื่นมาเช้า6โมงเช้าเนี่ยก็ตอนนี้อัดคลิปแล้วก็คงจะเสร็จแล้วก็คงจะโพสต์ให้ทุกท่านฟังต่อจาก EP 1ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นของเมื่อวานนี้นะตลาดหุ้นก็อยู่ในแดนบวกเกือบทั้งวันมีช่วงเช้าเนี่ยที่ติดลบ4.48จุด นะคะแล้วก็ทั้งวันทำจุดสูงสุดบวกไปที่ 8.38 จุดนะคะแล้วก็ตลาดปิดที่ 1,610.52 จุดบวกขึ้นมา 3.61 จุดหรือคิดเป็น 0.22% นะคะมีมูลค่าการซื้อขายบางเบาค่ะที่ 44,000 กว่าล้านบาทนะคะทุกท่านก็เมื่อวานส่วนใหญ่ก็บวกใช่ไหมคะดัชนีต่างๆก็บวกขึ้นมาเช่น SET 50บวกขึ้นมา 0.38% SET 100 0.34% นะคะแล้วก็ SET หุ้นขนาดเล็กก็บวกมาเล็กน้อยที่ 0.17% ส่วน SET HD ซึ่งเป็นหุ้น30ตัวที่จ่ายเงินปันผลสูงเนี่ยบวกขึ้นมาน้อยที่ 0.16% ค่ะทุกท่านเนื่องจากว่าช่วงนี้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นหลายๆตัวเวลาที่ขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์แล้วก็รวมทั้งสัปดาห์นี้และสัปดาห์ต่อๆไปนะฮะช่วงนี้ก็เป็นฤดูการจ่ายเงินปันผลนะฮะหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วพวกเราก็มักจะขายกันก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยยังบวกขึ้นมาไม่มากค่ะมาดูว่ากลุ่มนักลงทุนหลักๆ4กลุ่มมีใครซื้อใครขายบ้างกองทุนสถาบันภายในประเทศซื้อค่ะบวกขึ้นมา600กว่าล้านบาทนะคะก็ขายค่ะขายสุทธิ197ล้านบาทต่างชาติขาย13ล้านบาทค่ะแล้วก็รายย่อยขาย452ล้านบาทค่ะกลับมาที่20หุ้นฮอต EP ที่2นะที่ต่างชาติแห่ชอบกันนะฮะในวันนี้มีหุ้น7ตัวมาดูกันว่ามีหุ้นอะไรบ้างนะฮะหุ้นตัวที่7นะฮะอันนี้เรียงลำดับ1ถึง20นี่ไม่ได้มีนัยยะอะไรนะฮะก็เรียงตามที่ทางเว็บไซต์ของฐานเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ทาง Asia Plus ที่รวบรวมข้อมูลมานะฮะตัวที่7ค่ะหุ้น LH นะฮะบมจ. Land and House นะฮะซึ่งหุ้นตัวนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เมื่อวันที่28ค่ะทุกท่านวันอังคารที่28เพราะว่าคุณป้าเมาเตรียมข้อมูลมาตั้งแต่วันอังคารแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีเวลามาอัดคลิปนะก็ไม่ได้อัปเดตใหม่ค่ะแต่ว่าในตอนที่3เนี่ยซึ่งคาดว่าตอนเย็นวันนี้นะคะก็น่าจะมีโอกาสได้อัปเดตข้อมูลแต่ว่าการที่ไม่ได้อัปเดตข้อมูลยังเป็นราคาหรือข้อมูลของวันอังคารที่28เนี่ยพอมาวันพุธที่29แล้วก็เช้าวันนี้เป็นวันพฤหัสที่30มีนาคม66นะคะคุณประมอก็เชื่อว่าสองสามวันนี้ราคาก็คงยังไม่ได้ขึ้นลงมากอย่างมีนัยยะแต่ว่ากราฟเทคนิคซึ่งเป็นกราฟเทคนิคtime frame month นะก็เชื่อว่าเป็นกราฟที่ยังสามารถดูแล้วก็วิเคราะห์ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักอย่างมีนัยยะด้วยเช่นกันค่ะหุ้น LH นะคะราคาปิดที่9บาท70นะคะหุ้นตัวนี้เนี่ย52สัปดาห์ที่ผ่านมาทำจุดสูงสุดที่10บาท10ตังค์ซึ่งก็เป็นช่วงนี้ค่ะประมาณปลายปี65นะหรือช่วงเดือนธันวาคมวันที่28ได้ทำจุดสูงสุดที่10บาท10สตางค์นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ราคาก็ไซด์เวย์ดาวน์ลงมาแต่หุ้นตัวนี้กำลังจะมีขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่8พฤษภาคมนะโดยจะมีเงินปันผลหุ้นละ35สตางค์นะคะซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบครึ่งปีหลังนะคะซึ่งหุ้นตัวนี้เนี่ยในครึ่งปีแรกก็จ่ายเงินปันผลไปแล้วหุ้นละ25สตางค์ครึ่งปีแรกก็คือมกราคมถึงมิถุนายน65นะคะซึ่งทั้ง2รอบนะครึ่งปีแรกเนี่ยเราจะเรียกเงินปันผลนี้ว่าเป็นเงินปันผลระหว่างการนะทุกท่านซึ่งจ่ายไปแล้วขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่25สิงหาคม65ปีที่แล้วแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ย ก็คือกำลังจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่8พฤษภาคมจ่ายหุ้นละ35สตางค์รวมทั้งปีสำหรับผลประกอบการของปี65ก็จะมีการจ่ายเงินปันผล60สตางค์ต่อหุ้นนะฮะทุกท่านซึ่งตอนนี้ราคาประมาณ 9.70 บาทเมื่อมาคำนวณเป็นอัตราเงินปันผลก็60สตางค์ใช่ไหมฮะ60สตางค์เนี่ยถ้าราคาหุ้นอยู่ที่10บาทมันก็จะเท่ากับ 6% ค่ะทุกท่านแต่ว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ9บาทกว่าเนี่ยก็คิดเป็นอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 6.15% ค่ะหุ้นตัวนี้มี PE อยู่ที่14เท่า Price per book อยู่ที่ 2.26 เท่าค่ะมี Market Cap อยู่ที่ 115,000 กว่าล้านบาทค่ะหุ้นLH นะคะ Land and House เนี่ยมี Net Profit Margin ในปี65ที่ผ่านมาเนี่ยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 24.58% ค่ะเทียบกับปี65ที่ 22.52% ก็เพิ่มขึ้นมานะคะปี63ในปีที่เกิดวิกฤตเนี่ยกำไรสุทธิอยู่ที่ 21.38% แล้วก็ปี62ก่อนวิกฤตนะฮะอยู่ที่ 25.70 แล้วก็ปี61หรือปี2018กำไรสุทธิอยู่ที่ 27.16% ค่ะสำหรับDE ratio หรือหนี้ของ Land and House นะคะปี61อยู่ที่ 1.09 เท่าปี62อยู่ที่ 1.13 เท่าเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะแล้วก็ปี2020หรือปีที่เกิดวิกฤตในปี63วิกฤตโควิด19นะฮะนี่หรือ DE ratio เพิ่มขึ้นเป็น 1.32 เท่าปี64อยู่ที่ 1.41 เท่าแล้วก็ปี65ล่าสุดอยู่ที่ 1.40 เท่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี61ที่ผ่านมาที่ 1.04 เท่าแต่ก็ยังถือว่าเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีหนี้มากนักนั่นเองค่ะหุ้น Land and House ที่เคยทำจุดสูงสุดใน52สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 10.10 บาทเมื่อปลายปี65นะก่อนหน้านี้ทำจุดต่ำสุดอยู่ที่8บาทตอนช่วงกลางปี65ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกราฟเทคนิคค่ะถ้าดูจากกราฟเทคนิคเนี่ยหุ้นตัวนี้เคยทำจุดสูงสุดนะเมื่อปี2018หรือ2561ในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทำดัชนีสูงสุดที่ 1,852 จุดโดยมีราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ12บาท70สตางค์แล้วหลังจากนั้นก็เป็นไซด์เวย์ดาวน์จนกระทั่งมาถึงช่วงวิกฤตโควิด19นะก็ลงมาทำจุดต่ำสุดที่ประมาณ5บาท60สตางค์และหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาทำจุดสูงที่10บาท10สตางค์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองนะ3เดือนมานี้ราคาก็ย่อลงแล้วก็เดือนมีนาคมเนี่ยทำจุดต่ำสุดที่9บาท20ตอนนี้กลับขึ้นมาเพื่อรับเงินปันผลในวันที่8พฤษภาคมที่35สตางค์ต่อหุ้นนะตอนนี้ราคาอยู่ที่9บาท70สตางค์ค่ะลองไปเปรียบเทียบดูนะคะว่าที่ณราคานี้เนี่ยคุ้มค่ากับการเข้าไปซื้อแล้วก็ถือเพื่อรับเงินปันผล35สตางค์ในเดือนพฤษภาคมหรือไม่นะหุ้นตัวนี้เนี่ยมีแนวรับอยู่ที่9บาท20นะคะแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่ไฮเก่าที่10บาท10สตางค์นะก็เชื่อว่าก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่8พฤษภาคมก็มีโอกาสที่จะนะคะเบรกแนวต้านแรกที่9บาท9บาทเท่าไหร่นะคะเนี่ยที่9บาท95นะทุกท่าน9บาท95ถ้าเบรกไปแล้วก็ไปเจอแนวต้านที่หายเก่าที่10บาท10สตางค์หลังจากนั้นขึ้นเครื่องหมาย XC ก็คงจะย่อกลับลงมาเล็กน้อยหรือไปต่อหากผลประกอบการไตรมาส1สิ้นเดือนมีนาคมนี้ซึ่งผลประกอบการของหุ้นไตรมาส1สำหรับทุกๆบมจ.นะฮะก็อาจจะออกก็ส่งให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ เพื่อที่ให้นักลงทุนได้อ่านกันนะคะก็ภายในกลางเดือนพฤษภาคมค่ะทุกท่านก็คือขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่8พฤษภาคมและหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะขึ้นก็อาจจะมีผลประกอบการออกมานะคะทุกท่านก็ลองติดตามกันดูว่าผลประกอบการในไตรมาสที่1มีแนวโน้มออกมาเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะต่อมาหุ้นตัวที่8นะคะหุ้น CPG หรือคาราบาวกรุ๊ปนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่98บาทต่อหุ้นค่ะหุ้นตัวนี้ทำ52วิกไฮที่116บาทเมื่อกลางปีที่ผ่านมาประมาณเดือนกรกฎาคมนะหลังจากนั้นช่วงนี้ที่ราคาไหลลงมาเนี่ยเชื่อว่าเป็นช่วงที่อ่อนนี่ค่ะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการค่ะเมื่อ26สิงหาคมนะจ่ายเงินปันผลระหว่างการที่75สตางค์นะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างการของผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี65จ่ายจากกำไรสุทธิแล้วก็กำไรสะสมค่ะหลังจากนั้นนะคะราคาก็ไหลลงมาทำจุดต่ำที่52สัปดาห์ที่80บาท20นะจากราคาหายที่116บาทค่ะก็116บาทลงมา80บาท25เนี่ยราคาหายไปเกือบ36บาทนะคะกับการรับเงินปันผล75สตางค์นะคะช่วงนั้นเวลาที่ราคาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ท่านอยากจะได้เงินปันผล75สตางค์ก็ต้องแลกนะกับการที่ราคาไหลลงมาค่ะแต่ว่าถ้าท่านถือต่อตอนนี้ราคากลับขึ้นมาที่98บาทค่ะแล้วก็หุ้นตัวนี้พอ98บาทนะแต่ก่อน98บาทเนี่ยขึ้นไปประมาณสัก100กับ5บาทเพื่อรับเงินปันผลซึ่งขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วเมื่อวันที่2มีนาคมค่ะตรงนี้ขึ้นมาประมาณสัก100กับ5บาทนะเพื่อรับเงินปันผล75สตางค์แล้วราคาก็ไหลลงมาค่ะประมาณ95บาทนะตอนนี้กลับมาที่98บาทแล้วนะคะทุกท่านการจ่ายเงินปันผลรอบนี้จ่ายจากกำไรสุทธิค่ะหุ้นคาราบาวกรุ๊ปนะคะมี Net Profit Margin อยู่ที่ 13.39% ของปี65ที่ผ่านมาเทียบกับ 17.11% ของปี64 20% ในปี63 11% ในปี62 3.83% ในปี61ค่ะมีหนี้นะคะในปีนี้65นะอยู่ที่ 0.79 เท่าเทียบกับปี64ที่ 0.65 เท่าปี63อยู่ที่ 1.18 เท่าแล้วก็ปี62อยู่ที่ 0.86 เท่าปี62ขออภัย61อยู่ที่ 0.95 เท่านะฮะก็หนี้สินเพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤตโควิดและหลังจากนั้นก็ลดลงนะฮะในปี65อยู่ที่ 0.79 เท่าก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีหนี้ไม่ได้มากนักนะมี market cap อยู่ที่98,000กว่าล้านบาท PE 42.87 เท่า Price per book ขออภัย Price per book อยู่ที่ 9.17 เท่าก็ถือว่าราคาที่บริเวณนี้เนี่ยกับเงินปันผลที่ 1.53% ก็ยังเป็นราคาที่อยู่ในโซนที่ไม่ได้ถูกมากนักนะทุกท่านมาดูกราฟเทคนิคกันค่ะถ้าดูจากกราฟเทคนิคของหุ้นตัวนี้นะในปีปลายปี18นะฮะหุ้นตัวนี้ลงมาทำจุดต่ำสุดหลังจากที่ช่วงปีต้นปี18นะช่วงที่ดัชนีทำจุดสูงสุด All Time High ที่ 1,852 จุดนี่หุ้นตัวนี้ขึ้นไปทำจุดสูงที่100กับ8บาทแล้วหลังจากนั้นก็ไหลลงมานะตลอดปีกว่าลงมาทำจุดต่ำที่29บาท50ค่ะจาก108บาทลงมา29บาท50แล้วหลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปประมาณ90กว่าบาทนะ93บาทพอมาเจอวิกฤตโควิดก็ลงมาที่ประมาณ 46บาทหลังจากนั้นดูเหมือนจะได้อันนี้ส่งจากวิกฤตโควิดที่ผ่านมาราคาก็วิ่งกลับขึ้นไปทำ all time high ค่ะที่157บาทนะฮะประมาณกลางปี2021นะฮะก็คือกลางปี64แล้วหลังจากนั้นก็ไหลลงมาอีกค่ะที่ประมาณ70กว่าบาท80บาทนะทุกท่านแล้วก็หลังจากนั้นกลับขึ้นมาใหม่นะที่ประมาณ100กับ5บาทที่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เพื่อรับเงินปันผลแล้วก็เดือนมีนาคมราคาก็ยังคงลงต่อนะสำหรับหุ้นตัวนี้ถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะย่อลงมาได้อีกเล็กน้อยนะถ้าจะลงต่อจะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ93บาท50ถ้ากลับขึ้นไปก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ100กับ8บาทกันทุกท่านราคาวันนี้อยู่ที่98บาทนะตอนนี้ก็คงรอในเรื่องของงบการเงินไตรมาส1แต่ถ้าดูจากเทรนด์ไลน์ตรงนี้นะทุกท่านจากจุดสูงเมื่อกลางปี64ที่ผ่านมาที่157บาทแล้วก็ลงต่อเนื่องประมาณปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นขาลงแต่ว่า3เดือนมานี้ค่ะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยถ้าดูจากกราฟตรงนี้นะคะก็สามารถเบรกแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้แล้ว2เดือนมานี้แม้จะเห็นแท่งเทียนสีแดงนะก็ยังอยู่บนเส้นแนวโน้มขาลงที่สามารถเบรกขึ้นมาได้แล้วก็ยืนอยู่บนแนวรับตรงนี้ได้แล้วนะก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าโอกาสที่จะหลุดแนวรับตรงนี้กลับลงมาเป็นขาลงใหม่ก็น่าจะมีน้อยลงนั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่9ค่ะทุกท่านหุ้น PTT GC นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่หุ้นละ47บาทค่ะ52สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้น PTT GC นะทำจุดสูงสุดที่52บาท50เมื่อประมาณต้นปีนี้นั่นเองนะ52บาท50แล้วก็ทำจุดก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้คือประมาณใกล้ๆปลายปีนะก็ทำจุดต่ำสุดที่39บาท75ค่ะแล้วก็กลับขึ้นมาทำจุดสูงที่52บาท50แล้วก็หลังจากนั่นคือเดือนมกราคมเพื่อขึ้นมารับเงินปันผลค่ะทุกท่านที่25สตางค์ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์66นะคะหลังจากรับปันผล25สตางค์นะที่ราคาอยู่ที่52บาท50หายราคาก็ไหลลงมาประมาณสัก44บาทค่ะทุกท่านนะคะก็52มา44ก็หายไปประมาณ8บาทกับเงินปันผล25สตางค์นะตอนนั้นก็ถือว่าไม่คุ้มแต่ว่าหลังจากที่ราคาลงมาที่ประมาณ44บาทตอนนี้กลับขึ้นไปที่47บาทแล้วค่ะทุกท่านนะคะก็คงรับผลประกอบการของไตรมาส1ที่คาดว่าน่าจะดีเพราะว่าในปี65ที่ผ่านมาหุ้นตัวนี้เนี่ยมี EPS ติดลบค่ะ Earning Per Share หรือกำไรต่อหุ้นเนี่ยติดลบถึงหุ้นละ1บาท94สตางค์ค่ะทุกท่านคำนวณ PE ไม่ได้เวลาที่หุ้นขาดทุนเนี่ยจะคำนวณ PE ไม่ได้นะฮะแล้วก็ Price Per Book ต่ำค่ะ 0.72 เท่าถือว่าหุ้นตัวนี้ราคาน่าจะยังไม่แพงยังต่ำอยู่นะกับเงินปันผลที่ 2.16% นะทุกท่านในหุ้นตัวนี้เนี่ยคุณประเมานำประวัติเงินปันผลมาให้ดูมากหน่อยนะการจ่ายเงินปันผลเนี่ยก็จะจ่ายปีละ2ครั้งอย่างปี64ที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นผลประกอบการของปี63เนี่ยจะมีการจ่ายเงินปันผล2ครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ย1บาทครั้งที่2ก็2บาทส่วนปี65นะคะซึ่งเป็นผลประกอบการของปี64เนี่ยก็จ่ายเงินปันผล2ครั้งนะคะขออภัยตรงนี้ตรงนี้ของปี65นะคะขออภัยของปีผลประกอบการของปี64ค่ะจ่ายเงินปันผล2บาทครั้งแรกครั้งที่2 1บาท75ส่วนผลประกอบการของปี65ที่ผ่านมานะจ่าย2ครั้ง ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลของครึ่งปีแรกนะซึ่งเป็นปันผลระหว่างการเนี่ยจ่ายไปแล้ว75สตางค์แล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นการจ่ายเงินปันผลของครึ่งปีหลังนะคะซึ่งขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์25สตางค์2ครั้งเท่ากับในปี65เนี่ยจ่ายเงินปันผล1บาทเท่านั้นเองเทียบกับปี64นะจ่ายเงินปันผล2ครั้งถึง3บาท75 3บาท75กับ1บาทเนี่ยห่างกันถึง3เท่ากว่าเลยนะทุกท่านเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ราคาของหุ้น PTTGC ในวันนี้เนี่ยราคาก็ยังไม่ไปไหนถ้าดูจากกราฟสั้นๆ1ปีในโปรแกรมสตรีมมิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะไซด์เวย์ใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาไม่ไปไหนพอมาทำจุดต่ำสุดที่39บาท75กลับขึ้นไปที่52บาท50ก็ยังไหลลงมาต่อตอนนี้ก็คงไซด์เวย์อย่างนี้อยู่สักพักหนึ่งหรือไม่อันนี้ก็คงรอเช่นกันผลประกอบการไตรมาส1ที่กำลังจะออกมาถ้าออกมาดีนะทุกท่านแล้วก็เชื่อว่าหุ้นหลายๆตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำลังจะออกการเงินไตรมาส1เนี่ยน่าจะส่วนใหญ่น่าจะออกมาดีเพราะว่าในไตรมาส1ก็คือเดือนมกราคมถึงมีนาคมในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เราเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะก็โควิดก็ข่าวสารต่างๆก็เริ่มที่จะซาลงติดง่ายหายไวนะตอนนี้ก็ต่างชาติเข้ามากันเยอะแล้วก็ไม่ต้องมีการตรวจกันละไม่ต้องใส่แมสนะไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะทุกท่านก็ถ้าไปดูที่สนามบินเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากจุดนี้เนี่ยคุณประเมาเชื่อว่าเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราให้ดีขึ้นนะก็ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยกันเยอะนะก็จะทำให้หุ้นเกือบทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาส1ที่กำลังจะถึงเนี่ยผลประกอบการของหลายๆบริษัทน่าจะออกมาดีส่วนใหญ่น่าจะออกมาดีนั่นเองค่ะทีนี้หุ้น PTTGC เนี่ยมี market cap สูงนะ 210,000 กว่าล้านบาทค่ะมาดู net profit กันนะคะตั้งแต่ปี61นะกำไรสุทธิที่ 10.3%ปี62กำไรเหลือ 5.77% ปี63ในปีที่เกิดวิกฤตนะขาดทุนสุทธิที่ 9.25% ในปี64กำไรสุทธิที่ 9.53% แล้วก็ปี65ที่ผ่านมากำไรลดลงค่ะเหลือ 2.64% เท่านั้นเองมาดูหนี้ค่ะหนี้สินหรือ DE ratio ของPTTGC นะฮะในปี61มีหนี้ 0.53 เท่าแล้วก็ลดลงเหลือ 0.51 เท่าในปี62ปี63ในปีที่เกิดวิกฤตหนี้เพิ่มขึ้นเป็น 0.56 เท่าปี64เพิ่มขึ้นเป็น 0.84 เท่าแล้วก็ปี65ที่ผ่านมานะหนี้เพิ่มขึ้นถึง 1.40 เท่าถือว่าหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะทุกท่านแต่ว่าก็ยังไม่ได้สูงมากเกินค่ามาตรฐานมากนักนะทุกท่านหุ้น PTTGC เงินปันผล1บาทในปีที่ผ่านมาคิดเป็น 2.16% ค่ะทุกท่านมี PE คำนวณไม่ได้เป็น0 Price per book อยู่ที่ 0.72 เท่าถือว่าราคาที่บริเวณนี้ยังไม่แพงมาดูกราฟเทคนิคกันหุ้นตัวนี้นะในปี18ในปีที่วิกฤตในปีที่ดัชนีทำจุดสูงสุดที่ 1,852 จุดอย่างที่กล่าวมาเนี่ยทำจุดสูงสุดค่ะหุ้นตัวนี้ที่100กับ5บาทและหลังจากนั้นก็เป็นไซด์เวย์ดาวน์ตลอดนะจนกระทั่งมาถึงช่วงวิกฤตโควิดลงมา2ปีเต็มๆเลยค่ะลงมาที่จุดต่ำสุดที่21บาท75นะบริเวณแถวๆนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปเมื่อหลังวิกฤตประมาณ1ปีกว่าเนี่ย ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ประมาณ70บาทค่ะลองคำนวณดูนะจาก21บาทขึ้นไป70บาทขึ้นไปเกือบ2เด้งเลยทีเดียวนะทุกท่านไม่ใช่เกือบค่ะกว่า2เด้งค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไหลลงมานะทำจุดต่ำที่ประมาณ40บาทตอนนี้ก็กลับขึ้นมาใหม่แล้วอยู่ที่47บาทแต่ราคาบริเวณแถวนี้เนี่ยตรงที่ไหลกลับมาใหม่จากสูงสุดจุดสูงที่70บาทเมื่อ2ปีที่แล้วนะแล้วลงมาที่40บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้กลับขึ้นมาใหม่บริเวณแถวนี้เนี่ยถือว่ายังขึ้นมาไม่มากประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์จากโลเดิมนะซึ่งที่ประมาณ39บาทกว่าใช่ไหมฮะแล้วก็ราคาณตอนนี้อยู่ที่47บาทมีแนวรับอยู่ที่46บาทค่ะเดือนนี้หลุดแนวรับไปแต่ก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมายืนอยู่บนแนวรับที่46บาทได้ใหม่ถ้าจะไปต่อแนวต้านแรกอยู่ที่ประมาณ50บาทค่ะต้านถัดไปก็จะเป็น52บาทนั่นเองค่ะทุกท่านมาดูหุ้นตัวที่10ค่ะหุ้นเซ็นเทลนะเซ็นทรัลพลาซ่าโฮเทลนะคะหุ้นตัวนี้ราคาตัวนี้อยู่ที่56บาท25นะคะเมื่อช่วงมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยราคาทำจุดสูงสุดใน52สัปดาห์ที่58.25บาทต่อหุ้นก่อนหน้านี้ประมาณกลางปี65ที่ผ่านมานะคะหุ้นตัวนี้ทำจุดต่ำสุดนะคะประมาณที่ไม่ใช่กลางปีประมาณเกือบต้นปี1ปีที่ผ่านมานะประมาณสักมีนาคมนะคะราคาทำจุดต่ำสุดที่38บาท75แล้วก็กลับขึ้นมาทำจุดสูงสุดเมื่อเดือนมีนาคมวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาที่58บาท25นะคะตอนนี้ราคากลับขึ้นมาแบบนี้นี่เพื่อรับเงินปันผลเป็นครั้งแรกค่ะทุกท่านหลังจากที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผลนะอ้อขออภัยค่ะทุกท่านตอนนี้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลค่ะตั้งแต่ปี61 62เนี่ยมีการจ่ายเงินปันผลแต่63เจอวิกฤตโควิดค่ะ63ไม่ได้จ่ายเงินปันผล64ก็งด65ในปีที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการเนี่ยน่าจะออกมาไม่ได้ดีมากนะเพราะว่าตอนนี้ PE อยู่ที่195เท่านะแล้วก็ Price to Book อยู่ที่ 4.19 เท่านะราคาในโซนนี้ถือว่าอยู่ในโซนที่สูงพอสมควรเพราะฉะนั้นเวลาแล้วก็อัตราเงินปันผลคิดเป็น 0% เพราะว่าไม่ได้จ่ายเงินปันผลมา4ปีเต็มๆแล้วนะทุกท่านเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้รับผลกระทบเต็มๆเลยจากวิกฤตโควิดในครั้งนี้นะแต่ว่าราคาพุ่งขึ้นไปเยอะมากแล้วนะเดี๋ยวมาดูกราฟกันว่าลงไปต่ำสุดเท่าไหร่แล้วก็กลับขึ้นมาเท่าไหร่นั่นเองนะคะหุ้นเซ็นเทลนี่มี market cap อยู่ที่ 75,000 กว่าล้านบาทนะทุกท่านตอนนี้มี net profit margin ถ้าดูย้อนหลังกลับไปเมื่อปี61อยู่ที่16.32% มาปี62อยู่ที่ 15.24% ปี63ในปีที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 0.50% ปี64ค่ะขาดทุนหนักกว่าเดิมนะที่ 17.33% แล้วก็ปี65ที่ผ่านมาขาดทุนลดลงนะจาก 17% เหลือ 0.60% ตลาดหุ้นนี่แปลกนะทุกท่านเวลาที่ราคาที่หุ้นนะแม้จะมีผลประกอบการที่ยังขาดทุนอยู่อย่างเช่นในปี65เนี่ยยังขาดทุนอยู่ที่ 0.60% แต่ถ้าขาดทุนที่ลดลงเยอะมากๆเช่นในปี64ขาดทุน 17% ลดลงเหลือ 0.60% เนี่ยตลาดหุ้นถือว่าเป็นข่าวดีพอข่าวดีแบบนี้ราคาก็วิ่งขึ้นไปนะแต่เดี๋ยวเรามาดูกราฟกันว่าวิ่งขึ้นไปแบบนี้เนี่ยปลอดภัยดีแล้วหรือยังนะเงินปันผลเนี่ยที่จ่ายในปีหุ้นตัวนี้จ่ายปีละครั้งค่ะปี61จ่าย60สตางค์ปี62จ่าย65สตางค์แล้วหลังจากนั้นก็งดจ่ายเงินปันผลมา4ปีแล้วนะทุกท่านมาดูกันค่ะกราฟเทคนิคก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิดนะคะหุ้นตัวนี้ เหมือนหุ้นหลายๆตัวในปี2018หรือปี61ที่ดัชนีทำจุดสูงสุด all time high หุ้นตัวนี้ก็ทำ all time high ค่ะที่ราคาประมาณ58.50 บาทนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไซด์เวย์ดาวน์ลงมาตลอดเป็นขาลงค่ะเกือบ2ปีจนกระทั่งมาถึงช่วงวิกฤตโควิดลงมาลึกจาก60บาทลงมา13บาทค่ะทุกท่านหายไปถึงประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวจากไฮที่60บาทแล้วหลังจากนั้นค่ะทุกท่านกลับขึ้นมาใหม่ที่58บาท25ในเดือนมีนาคมนะคะขึ้นมาเกือบเท่าไฮเก่าในปี2019ใช่ไหมคะ2019หรือ2561ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ย2019หรือ2561เนี่ยมีกำไรสุทธิถึง 16% แต่ปัจจุบันนะคะปี65เนี่ยขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 0.60% แต่ตอนนี้ราคากลับเข้าไปเท่ากับตอนที่มีกำไร 16% ซึ่งเป็นราคาที่คาดการอนาคตเป็นราคาของอนาคตอย่างมากเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเราจะดูจากกราฟเทคนิคแล้วเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยทุกๆเส้นเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่ว่าทุกท่านคะการที่หุ้นตัวหนึ่งเนี่ยยังขาดทุนอยู่แล้วก็ราคาเนี่ยขึ้นไปเกือบเท่ากับช่วงที่มีกำไรถึง 16% เนี่ยก็ถือว่าขึ้นไปรับอนาคตแต่ว่าถ้าผลประกอบการในไตรมาสที่1ออกมาเนี่ยก็เชื่อว่าจะดีขึ้นก็อาจจะมีโอกาสที่จะทำให้ราคาเนี่ยขยับขึ้นไปได้อีกอาจจะเบรกไฮเก่าทำ all time high และหลังจากนั้นทางงบการเงินไตรมาสที่2หรือไตรมาสถัดๆไปไม่ดีดังคาดราคาก็มีโอกาสที่จะไหลลงมาได้อย่างมากนั่นเองเพราะฉะนั้นระมัดระวังค่ะสำหรับหุ้นในลักษณะแบบนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ใน20หุ้นที่ต่างชาติซื้อนะทุกท่านแต่ว่าเวลาที่มีการออกข่าวว่าต่างชาติซื้อเนี่ยก็น่าจะเป็นการที่ทยอยซื้อเก็บติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานถ้าเรารู้จากเรื่องของวอลุ่มอย่างเช่นในเดือนนี้เดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาเนี่ยแท่งนี้นะที่ราคาประมาณ44บาทมีการซื้อนะถึง76ล้านหุ้นคำนวณเป็นมูลค่าก็ประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทนะซื้อที่ราคานี้นะคะ70กว่าล้านหุ้นแต่ว่าหุ้นตัวนี้สวนทางกับ2หุ้นใน EP 1นะซึ่งพอมีการซื้อปุ๊บจะทุบราคาลงแต่หุ้นตัวนี้ซื้อปุ๊บก็เอาหุ้นที่มีอยู่เนี่ยลากราคาขึ้นไปก็ต้องระมัดระวังที่ทุนประมาณ40บาทลากขึ้นไปถึง60บาทตอนนี้ก็มีแรงขายลงมาเล็กน้อยแต่ว่าเชื่อว่าคนที่ซื้อบิ๊กล็อตตรงนี้นะก็อาจจะยังขายหุ้นไม่หมดก็คงจะมีการทุบแล้วก็ลากหุ้นกลับขึ้นไปใหม่ได้อันนั้นคือภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าลักษณะหุ้นที่ขึ้นมาเยอะๆแบบนี้แล้วเราก็ยังไม่ได้จ่ายเงินปันผลแม้ว่าจะคาดการอนาคตที่ดีแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบของเรื่องผลประกอบการที่มันโอกาสที่จะดีกว่าช่วงเมื่อ4ปี5ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะดีไม่เท่าแต่ว่าราคาก็เกินไปแล้วเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันนิดนึงPE 195เท่า Price to book อยู่ที่ 4.19 เท่าถือว่าแพงพอสมควรแล้วก็ระมัดระวังค่ะต่อไปหุ้นอันดับที่ไม่ใช่อันดับเนาะเพราะไม่ได้เรียงอันดับหุ้นตัวที่11ค่ะหุ้นบ้านปูราคาตัวนี้อยู่ที่11บาทค่ะทุกท่านหุ้นบ้านปูนะคะเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยมาทำจุดสูงสุด52สัปดาห์ที่15บาทนะแล้วหลังจากนั้นราคาก็ไหลลงมาทำจุดต่ำที่10บาทเมื่อประมาณต้นปีน่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภานะกุมภาพันธ์เนี่ยลงมาที่โลที่10บาทตอนนี้ก็กลับขึ้นมาที่11บาทค่ะ หุ้นตัวนี้กำลังจะขึ้นเครื่องหมาย XD นะในวันที่10เมษายนค่ะเป็นการขึ้นเครื่องหมายเพื่อจ่ายเงินปันผลหุ้นละ75สตางค์สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี65โดยครึ่งปีแรกนะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการไปแล้ว45สตางค์รวมทั้งปีมีการจ่ายเงินปันผล1บาท20ค่ะ1บาท20เทียบกับราคาตอนนี้ที่ประมาณ11บาทนะทุกท่านคิดเป็น 10.28% ค่ะหุ้นบ้านปูเป็นหุ้นที่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายเงินปันผลสูงมากค่ะทุกท่านนะคะ 10.28% แล้วหุ้นตัวนี้ถ้าคุณประเมาเข้าใจไม่ผิดตอนนี้อยู่ในกลุ่มเซต HD ที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยในเว็บไซต์ของฐานเศรษฐกิจประกอบบทความนี้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยว่ามีผลตอบแทนติดลบ 0.9% ซึ่งอันนี้เนี่ยคุณป้าเมาหาอย่างไรก็หาไม่เจอแล้วก็จริงๆสำหรับหุ้นบ้านปูในปี65เป็นปีที่เขากำไรเยอะที่สุดกำไรสูงมากแต่ว่าตรงนี้เขียนติดลบ 0.9% เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆตรงนี้เนี่ยขอให้ทุกท่านระมัดระวังเวลาที่เราจะดูข่าวสารต่างๆนะมันท่านมาดูเรียลไทม์กันจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยกำไรต่อหุ้นถึงตัวละ5บาทนะฮะEPS earning per share กำไรต่อหุ้นเนี่ย1.65 บาทสตางค์ปันผล 10.28% PE อยู่ที่ 2.25 เท่า Price per book อยู่ที่ 0.77 เท่าเป็นหุ้นที่ราคาถูกมากนะถูกมากเมื่อเทียบกับค่า PE price per book แล้วก็เงินปันผลที่ 10.28% เงินปันผล 10.28% มาจากการนำเงินปันผลที่45สตางค์เงินปันผลระหว่างการปีที่แล้วกับเงินปันผล75สตางค์ในปีนี้ที่1บาท20มาคำนวณนั่นเองเปรียบเทียบกับผลประกอบการของปี64ที่จ่ายไป2ครั้งครั้งแรก20สตางค์ครั้ง2 25สตางค์นะรวม2ครั้งเนี่ย45สตางค์ของปี64ผลประกอบการปี64แต่ผลประกอบการของปี65จ่ายถึง1บาท20ที่เพิ่มขึ้นมาถึงกว่า 100% เลยนะคะทุกท่านลองมาดูNet Profit Margin กำไรสุทธิของหุ้นบ้านปูในปี61ขาดทุนสุทธิที่ 2.34% ปี62กำไรสุทธิ 6.64% ปี63ในปีที่เกิดวิกฤตโควิดกำไร 10.03% ปี64กำไร 10.21% ปี65ที่ผ่านมากำไร 30.37% กำไรเพิ่มขึ้นถึง2เท่าตัวเลยนะทุกท่าน2เด้งนะไม่ใช่เท่าตัวนะ2เท่าตัวนะจาก 10% เป็น 30% ค่ะมาดูหนี้สินกันค่ะหนี้สินของหุ้นบ้านปูนะปี61อยู่ที่ 1.68 เท่าปี62เท่าเดิมค่ะ1.68 เท่าปี63อยู่ที่ 2.34 เท่าเพิ่มขึ้นนะฮะปี64 2.38 เท่าเพิ่มขึ้นปี65ก็เพิ่มขึ้นไปที่ 2.46 เท่าถือว่าเป็นบริษัทที่มีหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสวนกระแสกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจจะมีอะไรในกอไผ่หรือไม่การที่บริษัทมีหนี้เพิ่มขึ้นเยอะๆเนี่ยเขาจะมีค่าการเงินที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นกำไรที่กระจายเยอะมากๆในปี65ที่ผ่านมาเนี่ยกับปีนี้ที่มีหนี้สูงขึ้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีค่าจ่ายทางการเงินเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ราคาเนี่ยไหลลงเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยอาจจะเป็นกับดักปันผลอาจจะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราต้องพึงระมัดระวังนั่นเองค่ะหุ้นบ้านปูมี market cap อยู่ที่92,000กว่าล้านบาทค่ะมาดูกราฟเทคนิคของหุ้นบ้านปูนะเคยทำจุดสูงสุดในปี2018อยู่ที่20.50 บาทหรือว่าถ้าคิดเป็นก่อนแตกผาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ200กับ 5บาทนะซึ่งหุ้นตัวนี้เนี่ยในอดีตเป็นหุ้นที่มีราคาสูงมากนะเกือบ 1,000 บาทอยู่ที่800กว่าบาทค่ะทุกท่านก่อนน่าจะเป็นช่วงก่อนน้ำท่วมหรือใกล้ๆช่วงน้ำท่วมใหญ่ในปี2011เนี่ยราคาก่อนแตกขายอยู่ที่800กว่าบาทตอนราคาอยู่800กว่าบาทก็จะมีแต่แรงเชียร์นะว่าจะขึ้นไปถึง 1,000 บาทเหมือนกับหุ้นเดลต้าในวันนี้ก็จะมีนักลงทุนไล่ซื้อที่800กว่าบาทกันเยอะมากแล้วหลังจากนั้นขึ้นไปไม่ถึงดวงดาวค่ะไม่ได้ขึ้นไปตามแรงเชียร์หรือว่าบทวิเคราะห์ต่างๆขึ้นไปประมาณสัก850ก็หลังจากนั้นแตกพา850ถ้าแตกพา1เป็น10หุ้นใช่ไหมคะก็จะเหลือ85บาทนะคะก็หลังจากนั้นราคาก็ไหลลงมาเรื่อยๆค่ะทุกท่านจริงๆก่อนหน้านั้นมีสูงกว่านี้นะคะมีช่วงที่ดัชนีทำจุดสูงสุดเนี่ยมาทำจุดสูงที่20บาท50หรือประมาณ205บาทนะแล้วก็หลังจากนั้นนะทุกท่านประมาณสัก2ปีกว่าราคาก็ไหลลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยราคาไหลลงมาลึกมากเลยค่ะทุกท่าน3บาท60สตางค์ค่ะและหลังจากนั้นก็มีการเรียกว่าอะไรล่ะเพิ่มทุนหุ้นตัวนี้มีการเพิ่มทุนไป2ครั้งที่ประมาณราคา5บาทนะทุกท่าน5บาทกว่าแต่ว่าด้วยอัตราการได้สิทธิ์เพิ่มทุนนะก็ประมาณสัก6ต่อ1หรืออะไรประมาณนี้หรือ10ต่อ1อันนี้คุณมอจําไม่ได้ท่านลองไปศึกษาเพิ่มนะหาข้อมูลเพิ่มมาสังเกตดูตรงนี้นิดหนึ่งนะทุกท่านช่วงวิกฤตโควิดอยู่ที่3บาท60แล้วก็ราคาก็วิ่งกลับขึ้นมาที่15บาทนะตอนต้นปี6ต้นปีหรือปลายปี63ขออภัยปลายปี64แล้วก็ราคาก็ย่อลงมาอีกนะที่ประมาณหลุด10บาทแล้วหลังจากนั้นเมื่อตอนปลายปี65ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสักกลางๆปี65เนี่ยราคาก็กลับขึ้นมาใหม่ที่ประมาณ15บาทตอนนี้อยู่ที่11บาทค่ะทุกท่านในเดือนมีนาคมก่อนขึ้นมา11บาทในวันนี้เนี่ยราคาไหลลงไปทำจุดต่ำที่10บาทนะตอนนี้ราคากลับขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะรับเงินปันผลในวันขึ้นขมาย XD ในวันที่10เมษายนอีก75สตางค์ค่ะจะเป็นกับดักปันผลหรือไม่ลองศึกษาเพิ่มให้เยอะๆนะคะแต่ว่าถ้าดูจากผลประกอบการของปี65เนี่ยออกมาดีมากๆนะอาจจะดีกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะแต่ว่าดีในปีที่ผ่านมาในปี66เนี่ยจะดีต่อเนื่องหรือไม่ถ้าดูจากกราฟเทคนิคนะทุกท่านตอนนี้เนี่ยก็ลงมาลึกพอสมควรจาก15บาทมา11บาทก็น่าจะลงมาแล้วประมาณสัก 30% ค่ะทุกท่านมีสตางค์ความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะถ้าดูจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหุ้นตัวนี้มีบิ๊กล็อตนะในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าล้านหุ้นนะทุกท่าน 1,000 กว่าล้านหุ้นเนี่ยที่ราคาประมาณเกือบ11บาท10บาท90ตอนปิดของเดือนเนี่ยนะคะก็คิดเป็นมูลค่าถึง 11,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะทุกท่านมีใครเข้ามาเก็บหุ้นบิ๊กล็อตตรงนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะพอเก็บแล้วเนี่ยไม่ได้ลากราคาขึ้นทุบเก็บของอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะมีหางยาวๆตรงนี้ทุบลงมาทำจุดต่ำที่10บาทนะตอนเก็บวิกฤตเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะก่อนเดือนที่แล้วก็มีแรงขายลงมาแรงๆก็รอบหนึ่งแล้วนะก็มีขายด้วยวอลลุ่มเยอะๆก็เวลาที่มีนักลงทุนเทขายแรงๆเนี่ยขายเสร็จแล้วก็จะมีแรงซื้อกลับเห็นหางตรงนี้ไหมคะแล้วก็เดือนนี้ก็มีบิ๊กล็อตส่วนเดือนมีนาคมขายลงมาอีกเสร็จแล้วก็ลากกลับขึ้นไปนะทุกท่านถ้าดูจากกราฟเทคนิคแล้วก็ดูจากเทรนด์หรือกรอบขาขึ้นตรงนี้ก็เชื่อว่าหุ้นตัวนี้มีโอกาส
นะในอนาคตไซด์เวย์อัพขึ้นไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ในโซนล่างของกรอบขาขึ้นมีแนวรับอยู่ที่10.70 บาทค่ะทุกท่านถ้ารับไม่อยู่แล้วแนวรับถัดไปก็อยู่ที่9.40 บาทถ้าไม่หลุดลงมาแล้วก็เลือกที่จะขึ้นเพื่อจะไปรับเงินปันผลในเดือนเมษายนที่หุ้นละ75 สตางค์ราคามีโอกาสวิ่งกลับไปถึง12.50 บาทเลยทีเดียวนะคะทุกท่านถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยหุ้นตัวนี้มีการขายมากเกินไปแล้วในช่วงนี้นะคะแล้วก็ RSI เริ่มที่จะกลับชี้กลับขึ้นมาใหม่ส่วน MACD ยังอยู่ในแดนบวกยังคงความเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองค่ะต่อไปหุ้นตัวที่12ค่ะทุกท่านหุ้นตัวที่12หุ้น CRC Central Retail Group นะหุ้นตัวนี้เนี่ย เมื่อประมาณกลางปี65ที่ผ่านมาทำ52 week low อยู่ที่33.50 บาทแล้วหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาทำ52 week high ที่48 บาทเมื่อต้นปีมกราคมนั่นเองนะหุ้นตัวนี้เนี่ยเข้าตลาดหุ้นมาในช่วงจังหวะที่ไม่สู้จะดีนะคือเดือนกุมภาพันธ์ปี2020หรือ2563ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดเข้ามาปุ๊บ1เดือนนะฮะในราคา IPO ที่42 บาทนะราคาก็ไหลลึกลงมาประมาณ20 บาทต้นๆเท่านั้นเองหายไปเกือบครึ่งเลยนะทุกท่านเพราะว่าได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าเป็นกลุ่มค้าปลีกนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันก็จะเห็นชัดค่ะแล้วก็หุ้นตัวนี้ตอนนี้นะคะราคาย่อลงมาเล็กน้อยนะจากที่ทำ52 week high ซึ่งสูงกว่าราคา IPO เป็นครั้งแรกเมื่อต้นปีนะเดือนมกราคมที่48 บาทตอนนี้ราคาย่อเหลือ45 บาทกำลังจะขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะทุกท่านที่วันที่8พฤษภาคมนะที่หุ้นละ48 สตางค์ค่ะเป็นการจ่ายเงินปันผลปีละ1ครั้งสำหรับผลประกอบการของทั้งปี65จ่ายจากกำไรสุทธิที่หุ้นละ48 บาทมองย้อนกลับไปปี65หรือผลประกอบการของปี64จ่ายหุ้นละ30 สตางค์แล้วก็ตอนเข้ามาในตลาดปีแรกนะจ่ายปันผล40 สตางค์ลดเหลือ30ปีนี้เพิ่มเป็น48 สตางค์ซึ่ง48 สตางค์ตรงนี้คำนวณเป็นอัตราเงินปันผลที่ 1.05% ค่ะทุกท่านก็ถือว่าเป็นเงินปันผลที่ไม่ได้สูงมากนักเปอร์เซ็นต์เศษ48 สตางค์กับราคา45 บาทค่ะมี market cap อยู่ที่ 270,000 กว่าล้านบาทเวลาที่หุ้นที่มี market cap เยอะๆอยู่ในระดับเกิน 50,000 ล้านถึงแสนล้านเนี่ยส่วนใหญ่มักจะอยู่ใน Set 50ค่ะทุกท่านนะคะมี PE อยู่ที่ 38.25 เท่า Price per book 4.42 เท่าถือว่าราคาบริเวณนี้เริ่มที่จะสูงพอสมควรแล้วนะคะมาดู Net Profit Margin ค่ะในปีแรกที่เข้าตลาดในปี2020หรือปี63เนี่ยกำไรสุทธิอยู่ที่หุ้นละ 1.64% ค่ะปีต่อมาปี64กำไรสุทธิลดลงเหลือ 0.94% ปี65ปีที่ผ่านมากำไรเพิ่มขึ้นนะจากปี64ถึง2เท่าตัวเลยทีเดียวถึงเท่าตัวเลยทีเดียวนะทุกท่านกำไรสุทธิอยู่ที่ 2.35% เป็นปกติของหุ้นในกลุ่มค้าปลีกค่ะที่จะมีกำไรน้อยๆประมาณ 2-3% 4% ในระดับนี้มาดูหนี้สิน DE ratio ของหุ้น CRC ค่ะตอนเข้าตลาดใหม่ๆนี่อยู่ที่ 3.15% ในปี63ปี64เพิ่มขึ้นเป็น 3.25 เท่าขออภัยค่ะเท่าไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะคะปี65ที่ผ่านมาหนี้สินลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 3.21 เท่านะฮะหุ้นที่มีหนี้อยู่ในระดับเกิน1เท่าโดยเฉพาะ3เท่าแบบนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีหนี้ ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวหุ้นที่มีหนี้สูงก็จะมีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่สูงตามเพราะฉะนั้นกำไรเท่าไหร่ก็นำไปใช้หนี้เป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะทุกท่านทีนี้มาดูกราฟเทคนิคกันหุ้นตัวนี้นี่คือตอนเพิ่งเข้าตลาดหุ้นใหม่ๆในเดือนแรกเดือนกุมภาพันธ์ปี63ราคาก็ไหลจากราคา IPO ที่42บาทนะลงมาลึกถึงประมาณสักเท่าไหร่ครับหลุด30บาทในเดือนแรกพอเดือนที่เกิดวิกฤตโควิดนะราคาไหลลงมาตรงนี้ก็ประมาณสัก20นะ20บาท50 20บาท75เป็นจุดต่ำสุดของหุ้นตัวนี้แล้วหลังวิกฤตก็กลับขึ้นไปที่ประมาณ30กว่าบาทยังไม่ถึงราคา IPO แล้วก็ไหลลงมาใหม่ค่ะที่ประมาณสัก20กลางๆหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นไซด์เวย์อัพมาโดยตลอดโดยมาทำจุดสูงสุดเมื่อเดือนมกราคมนะที่48บาทแล้วหลังจากนั้นก็ย่อลงมาเหลือ42บาทตอนนี้กลับไปที่45บาทใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะหุ้นตัวนี้ในระยะยาวอยู่ในกรอบขาขึ้นนะมีแนวรับอยู่ที่42บาทแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่48บาทซึ่งเป็นไฮเก่าเมื่อเดือนมกราคมนั่นเองนะถ้าดูจากภาพรวมในระยะยาวเนี่ยหุ้นตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์อัพกลับขึ้นไปได้อีกอย่างเช่นเดือนมีนาคมเนี่ยมีการขายลงมาลึกๆอยู่ที่41บาท25หลุดราคา IPO ที่42บาทก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปได้ตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นแรงซื้อจากต่างชาติตามบทความนั่นเองนะคะก็ต้องรอรุ้นเรื่องของผลประกอบการไตรมาส1ซึ่งเชื่อว่าก็คงจะดีขึ้นนั่นเองนะเนื่องจากว่าห้างแล้วก็พื้นที่ให้เช่าต่างๆเนี่ยก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะหุ้นตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีการโอเวอร์โซลในระดับหนึ่งแต่ว่าเริ่มที่จะดู RSI เริ่มที่จะราคาเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้น MACD ก็อยู่ในแดนบวกเป็นขาขึ้นอย่างเต็มตัวแล้วนั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่ไม่ใช่ลำดับขออภัยค่ะหุ้นตัวที่13ค่ะหุ้น Tesco นะราคาอยู่ที่19.60หุ้นตัวนี้นะคะใน52สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทำจุดต่ำสุดที่15บาท50เมื่อประมาณต้นปี65ที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็เป็นไซด์เวย์อัพกลับขึ้นมาเรื่อยๆจนมาทำจุดสูงสุดที่20บาท80เมื่อเดือนต้นเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะหุ้นตัวนี้ขึ้นขึ้นหมาย XD ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่2มีนาคมเนี่ยขึ้น XD ปุ๊บราคาก็ไหลลงแต่หลังจากนั้นก็ตอนนี้ราคากลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วค่ะทุกท่านนะหุ้นหลายๆตัวบางทีขึ้นขึ้นมา XD แล้วก็ราคาไหลลงแล้วไหลลงต่อเนื่องแต่หุ้นตัวนี้ไหลลงสักสัปดาห์นึงหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะก็ไหลขึ้นมาไหลลงมาปุ๊บกลับขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่กว่าเดิมก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ซะด้วยซ้ำนะเมื่อวันที่2มีนาคมที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยมีการจ่ายปันผลสูงมากเลยค่ะทุกท่าน1บาทต่อหุ้นจ่ายจากเงินกำไรสุทธิแล้วก็กำไรสะสมนั่นเองนะเป็นการจ่ายเงินปันผลรอบที่2ค่ะทุกท่านการจ่ายเงินปันผลครึ่งปีแรกของปี65ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างการอยู่ที่25สตางค์รอบนี้1บาทรวมทั้งปี1บาท25สตางค์ต่อหุ้นกับราคาที่ประมาณเกือบ20บาทเนี่ยทำให้คำนวณเงินปันผลออกมาได้อัตรา 6.31% ถือว่าเป็นหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลที่ค่อนข้างดีมาโดยตลอดอย่างปี65หรือผลประกอบการของปี64ที่ผ่านมาเนี่ยมีการจ่ายเงินปันผล2ครั้งครั้งแรก25สตางค์ครั้งที่2 80สตางค์คิดเป็น1บาทกับ5สตางค์ นะคะทุกท่านก็ยังถือว่าอยู่ในโซนที่สูงประมาณ 5-6% ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับปีที่ผ่านมานั่นเองนะแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาถ้าอยู่ในโซนล่างแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าเมื่อนำมาคำนวณเงินปันผลแล้วก็อาจจะได้สูงกว่าปัจจุบันที่ 6.31% ค่ะทุกท่านหุ้น Tasco เนี่ยมี Net Profit Margin ในปี61อยู่ที่ 5.76% ปี62อยู่ที่ 10.13% ปี63ในปีที่เกิดวิกฤตขาดทุนสุทธิค่ะทุกท่าน 15.5% ปี64กลับมาเป็นกำไรที่ 7.23% ปี65กำไรลดลงเหลือ 3.02% ค่ะมาดูหนี้สิน DE ratio สำหรับหุ้น Tasco นะคะปี61อยู่ที่ 0.54 เท่าปี62นะคะอยู่ที่1เท่าปี63ในปีที่เกิดวิกฤตหนี้ลดลงค่ะ 0.81 เท่าปี64ลดเหลือ 0.67 เท่าปี65ลดลงอีกเหลือ 0.65 เท่าก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีหนี้น้อยนะคะหุ้น Tasco ที่ราคา 19.60 กับเงินปันผล 6.31% กับ market cap ที่ 30,000 ล้านเศษนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวมี earning per share กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.50 ค่ะทุกท่านมาดูกราฟเทคนิคของหุ้น Tasco กันนะคะเช่นกันค่ะหุ้นตัวนี้เนี่ยไปทำจุดสูงสุดเมื่อประมาณปี2015หรือ2558นะอยู่ที่จุดสูงสุดนะประมาณสัก43.75 ค่ะทุกท่านเห็นไหมคะว่าก่อนขึ้นทำจุดสูงสุดเนี่ยขึ้นทุกเดือนเลยทุกท่านตอนนั้นราคาก่อนที่จะขึ้นเป็นแนวเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะตอนนั้นราคาอยู่ในโซนประมาณ 3-4 บาทเท่านั้นเองค่ะทุกท่านแล้วก็ขึ้นไปถึง43บาทก็ขึ้นไป10เด้งเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็ลงนะ1ปีต่อมาก็ลงมาตลอดทางนะลงมาอยู่ที่ประมาณสัก16บาทครับขึ้นไปใหม่ที่20กว่าบาทลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือช่วงปี2018เนี่ยอยู่ที่ประมาณหลุด15บาทด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยลงมาทำจุดต่ำที่ประมาณ16บาทนะคะแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่ที่29บาทก็กลับขึ้นไปใหม่เกือบ1เด้งหลังจากนั้นก็ย่อลงมาลึกกว่าช่วงวิกฤตโควิดนะลงมาที่14บาทค่ะทุกท่านนะคะอ้อขออภัยวิกฤตโควิดอยู่ตรงนี้ค่ะนะลงมา14บาทอันนี้ไม่ใช่โควิดอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าทำไมถึงลงมาแรงๆเพราะว่าตอนนี้ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ค่ะขออภัยมกราคมย่อลงมาแล้วจากที่ทำ all time high ไม่ใช่จากที่ทำ high ในช่วงก่อนโควิดที่29บาทนะในเดือนมกราคมเพราะเดือนกุมภาพันธ์มีข่าวร้ายสำหรับหุ้นตัวนี้ก็คือทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีจดหมายถึง Tasco ให้เลิกซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลานะในเดือนนี้ค่ะเดือนกุมภาพันธ์ปี63เนี่ยหุ้นตัวนี้ราคาดิ่งจากข่าวร้ายอันนี้เนี่ยติดฟลอร์ถ้าจำไม่ผิดถึง3ฟลอร์ด้วยกันจากประมาณสัก28บาทลงมาลึกถึงประมาณ15บาทค่ะทุกท่าน14บาทกว่าแล้วหลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปใหม่อยู่ที่ประมาณ21บาทย่อลงมาอีกครั้งหนึ่ง16บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่19.60ถ้าดูจากเส้นเทรนด์ไลน์ที่เป็นขาลงนะจากช่วงประมาณก่อนวิกฤตโควิดเนี่ยนะฮะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นขาลงมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมเนี่ยหุ้นตัวนี้เบรกขาลงขึ้นไปได้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่าน ตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นสมัย XD ไปแล้วเมื่อวันที่2มีนาคมนะคะก็เลยทำให้เดือนมีนาคมเนี่ยราคาไหลลงมาลึกถึง18บาทตอนนี้แล้วก็มีแรงซื้อกลับไปที่19บาท50ตอนนี้มีแนวต้านอยู่ที่20บาทค่ะทุกท่านตอนนี้ราคาอยู่ที่19บาท60มีแนวต้านอยู่ที่20บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ประมาณ17บาท80นะคะถ้ารับไม่อยู่ก็มีโอกาสลงไปที่17บาท50ซึ่งเชื่อว่าเป็นแนวรับที่น่าจะรับอยู่ไม่ได้หลุดโอกาสที่จะหลุดลงมาเป็นแนวโน้มขาลงเหมือนเดิมน่าจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยลงมาแล้ว3ปีเพิ่งเบรกแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้นะทุกท่านเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไซด์เวย์แล้วก็เชื่อว่าผลประกอบการของไตรมาสที่1ที่กำลังจะออกมาน่าจะออกมาดีด้วยเพราะว่า Tasco คือบริษัทที่ทำอย่างมาต่อยนะแล้วก็ไตรมาส1มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยต่อเนื่องมาจากปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเกิดน้ำท่วมในหลายๆส่วนของประเทศไทยเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีการซ่อมแซมถนนกันเยอะมากหุ้นตัวนี้ก็จะได้รับอานิสงส์อย่างเต็มๆไปเลยทีเดียวดูอินดิเคเตอร์ต่างๆแม้ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจะโอเวอร์บอทซื้อมากเกินไปแล้วนะแต่ว่าเพิ่งเริ่มที่จะโอเวอร์บอทถ้าสังเกตบริเวณแถวนี้ที่โอเวอร์บอทเนี่ยจะโอเวอร์บอทอยู่ยาวนานเป็นปีๆหุ้นตัวนี้เพิ่งเริ่มที่จะโอเวอร์บอทแต่ถ้าดูสัญญาณที่เป็น RSI เนี่ยหุ้นตัวนี้เพิ่งเริ่มที่จะแข็งแรงแล้วก็ MACD แม้จะอยู่ในแดนลบแต่เริ่มที่จะตัดสิกนอลไลน์ขึ้นมาได้แล้วราคาบริเวณแถวนี้จึงเป็นราคาที่ค่อนข้างจะน่าสนใจกับเงินปันผลประมาณ 6% กว่านะทุกท่านยังไงก็ลองไปทำการบ้านเพิ่มดูนะแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดของ20หุ้นฮอตต่างชาติแห่ช็อปใน EP ที่2จำนวน7ตัวนะคะติดตามต่อใน EP ที่3อีก7ตัวนะครับประกอบด้วยหุ้น OSP BJC Ichi Bgrim BDMS Advance แล้วก็อมตะนะถ้ามีเวลาคุณประมาก็คงจัดให้อีกครั้งหนึ่งในเย็นวันนี้หลังตลาดปิดคืนนี้ก็คงได้ตาม EP ที่3อีก7ตัวต่อไปนะฮะขอบคุณบทความจากฐานเศรษฐกิจแล้วก็บทวิเคราะห์ของ Asia Plus มาณที่นี้ด้วยนะคะคำเตือนค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะคะทุกท่านขอบคุณสำหรับการกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์ช่องคุณเมาเรื่องเราเรื่องหุ้นค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียนไลฟ์สดผ่าน Zoom ในวันอาทิตย์ที่2เมษายนนะคะเรื่องการวิเคราะห์ขออภัยเรื่องการสแกนหุ้นในเงื่อนไขที่ชอบแล้วก็ที่ใช่นะคะผ่านโปรแกรม e-finance นะคะสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลการเรียนสดผ่าน Zoom ก็อย่าลืมเป็นสมาชิกใน LINE Official ของคุณป้าเม่าตามQR code ที่แจ้งเอาไว้ในต้นคลิปนะหรือว่าใต้คลิปนี้เนี่ยก็จะมีชื่อของ ID นะ ID ที่ท่านสามารถ search นะมีเครื่องหมาย @sign นะตามด้วยภาษาอังกฤษคำว่าคุณป้าเมาคุณก็โอเค HUNPAMAO คุณป้าเมาก็จะได้มาเป็นเพื่อนทางไลน์อย่างเป็นทางการกับคุณป้าเมาแล้วก็อย่าลืมนะคะคอร์สออนไลน์จับมือเปิดกราฟและตั้งค่าสัญญาณทางเทคนิคผ่านสกิลเลนซึ่งใต้คลิปคุณป้าเมาก็จะมีรายละเอียดของทั้ง2คอร์สให้ทุกท่านที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้นะภายใน31มีนาคมนะที่ราคาพิเศษนี้พร้อมกับแถมคอร์สแบบไลฟ์สดผ่านซูมนะคะตลอดเดือนเมษายนนะคะก็เป็นเพื่อนทางไลน์กับคุณป้าเมาแล้วก็แจ้งพร้อมแสดงหลักฐานว่าท่านลงทะเบียนแล้วคุณป้าเมาก็จะมอบสิทธิ์ให้เรียนฟรีตลอดเดือนเมษายนค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ